Spurningar 1. Hvaða hlutverki gegndi bábin að skilningi Bahá'í? 2. Hvað eiga Bahá'íar við þegar þeir segja að Bahá'u'lláh sé spámaður okkar tíma? 3. Hver eru aðalatriðin í kenningu Bahá'u'lláh? 4. Hvernig iðka Bahá'íar trú sína? 5. Hvað einkennir musteri Bahá'í? 6. Hver var upphafsmaður síkatrúar? 7. Hvar eru flestir síkar búsettir? 8. Hvernig lýsa síkar guði? 9. Hvernig getur maðurinn frelsast samkvæmt trú síka? 10. Hvað tók við sem andleg leiðsögn síka þegar tímabili fræðaranna, gúruanna 10 lauk? 11. Hvað merkja hugtökin yang, yin og tao í kínverskum trúarbrögðum? 12. Hvernig kenning Lao Tse tao í bókinum Vegin? 13. Hvers konar kenning var kenning Kung Fu Tse? 14. Hvað felur hugtakið Li í sér? Samkvæmt kenningu Kung Fu Tse. 15. Hvaða 5 innbyrðis sambönd er talað í Konfúsíusar hyggju? Og hvers vegna mikilvægt að þau séu í lagi?